Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istidebatlar.
Rüşvet korun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.saytında dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, Hotbird-də ya da Türksat-da bizə qulaq asmaq olar. Bizi həmçinin Azadlıq TV-ni izləmək imkanınız var internetdə. Gəlirsiniz saytımıza və sağ küncdə düyməni basıb belə bizi canlı-canlı oradan izləyirsiniz. Studiyamızın qonağını elan edeyim. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mürəlioğlu. Xoş gəlmisiniz Mir Mahmud bəy.
Xoş
gördük. Və artıq gələn həftə Azərbaycanda müstəqillik aktının qəbulundan 20 il ötür. Bu artıq bu il demək, biz bu silsilədən seriya müsahibələr elədik və artıq işdən sonra da geniş müsahibələrə başlayırıq. Növbəti həftəni elə müstəqillik həftəsi elan eləyəcəyik. Bu haqda silsilə mövzularımız olacaq və Mir Mahmud bəydən başladıq bu həftə biz. Mir Mahmud bəy, qayıdaq 20 il əvvələ, 20 il əvvəl 18 oktyabr və O günün ovqatını istəyərdim dinləyicilərimizə çatdırasınız. Yəni, hələ ki məğlubiyyətlər irəldə idi, hələ ki itkilər qabaqdaydı. Nələr gözləyirdiniz, nələr düşünürdünüz və nələr sizi xəyal qırıqlığına uğratdı? Onu çatdırardınız, amma söhbəti başlamamışdan əvvəl 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərsin dinləyicilər. Mir Mahmud bəyə sualları varsa, efir @ Azadlıq Radiosu.az-a yaza bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Biz başlayırıq, buyurun.
Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Və minnətdarlığımı bildirirəm bütün sizin dinləyicilərinizə və xüsusilə də indiki zamanda artıq həm də tamaşaçılara, seyircilərə. Və onları, Azərbaycan xalqını, hər kəsi müstəqilliyimizin bərpasının 20 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz müstəqilliyimizdən danışarkən, onun bərpasından danışarkən sizin konkret sualınızda Azadlıq Radiostansiyasını birinci vurğulamalıyıq. Ona görə ki, bizim səsimizi dünyaya duyuran bir məkan vardı, Azadlıq Radiostansiyası və buna görə mən təşəkkürlərimi, minnətdarlığımı bildirirəm indiki və o zamanki kollektivə ki, onlar bizim haqq bağıran səsimizi bütün dünyaya duyurdular. Buna görə təşəkkürlər. O zaman, yəni 20 il bundan qabaqçı vaxtdan danışanda ikinci bir xüsusi məqamı qeyd eləmək lazımdır ki, bizim müstəqilliyimizin tarixini bəzi tarixçilərimiz, bəzi siyasətçilərimiz, bəzi iqtidar nümayəndələri bilərəkdən saxtalaşdırırlar və müstəqilliyimizin 20 illiyi deyirlər. Bu əslində bərpanın 20 illiyidir və bu bilərəkdəndir, bu xüsusi yanaşmadır. Bu əslində bizim tariximizə yanaşmadı və siyasi olaraq yanaşmadı. İkinci mühüm bir məsələ var ki, bunu bəzən bir adamın, beş adamın adı ilə bağlayırlar. Yəni əslində buna xüsusi qiymət verən həmin zamanın iştirakçıları gözəl bilirlər ki, bu Milli Azadlıq Hərəkatının nəticəsi idi və o zaman Milli Azadlıq Hərəkatının nəticəsi olanda Azərbaycanda bir siyasi təşkilat vardı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi idi və o cümlədən də onun lideri vardı, Əbülfəz Elçi bəy idi və bir də ki, digər məsələlər vardı, xüsusi məsələlər ki, iştirak edən millət vəkilləri vardı, bu 43 millət vəkili vardı ki, mart ayında onlar öz talelərini, öz bütövlükdə təhlükə altına qoyaraq nəsillərinin də talelərini və SSR-nin saxlanılması haqqında referendum keçirilməsi məsələsinə yox demişdilər 43 nəfər. Onlardan dünyasını dəyişib 15 nəfər, Allah onların ruhlarını şad eləsin, Allah rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı və bütün bu məsələlərdə, yəni bunlar vardı, bunlar qabazdan qeyd olunmalıdır, mənim nəzərimcə belədir. Subyektiv fikrimdir. Və ondan sonra təbii ki, biz o zamanki planlarımızdan danışmalıyıq və digərlərindən. İkinci bir xüsusi məqam var ki, həmin məsələdə siz dediyiniz kimi, yəni qarşıda nələrsə bizi gözləyirdi, onlar təbii gözləyənlər vardı və bunlar bizi xəyal qırıqlığına uğratmadı. Bütün baş verənlərin hamısı. Əgər olsaydı, biz onda burada bugün sizinlə söhbət eləməzdik, xəyal qırıqlığı olsaydı. Amma təbii ki, könül istəyirdi başqa şeylər. Bu 20 ildə böyük şeylər, çox böyük şeylər istəyirdi. Azərbaycanın biz ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparırdıq. Ərazimizin bundan sonra bu 20 il müddətində bir xeylisini itirdik. Təxminən 2 il sonra artıq 93-cü ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin batalyonları bütövlükdə buraxıldı və hakimiyyət uğrunda gedən döyüşdə, hakimiyyət uğrunda gedən döyüşdə 6 rayon qurban verildi. Yəni, bu, böyük bir məsələ oldu. Bizim gündəlik bu gündə şəhidlərimiz var, amma bir metrdə torpağımızı ala bilmirik. Bu gündə insanlarımız şəhid olurlar, bu gündə əsgərlərimiz şəhid olurlar, amma torpaq ala bilmirik. Yəni, bu məsələlər var. Bizim azadlığımız, müstəqilliyimizi bərpa elədik, azadlığımızı itirdik sanki. Yəni, Azərbaycanda azad cəmiyyət uğrunda indi mübarizə gedir. Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə gedir. Yəni, SSR-i adlanan bir imperiyanı devirməyə qadir olan Milli Azadlıq Hərəkatının nəticəsi, yəni Azərbaycanda azadlığın, müstəqilliyin bərpa olunması məsələsi təkcə Azərbaycan üçün deyildi, həm də digər bu asılı ölkələrə, bu 15 respublikada nümunə idi, amma indi daha başqa bir, o qədər də belə baş ucalığı gətirməyən bir nümunə var. İnsan haqları ilə bağlı, azad cəmiyyətin olması ilə bağlı, yəni olmaması ilə bağlı əslində və elementar insan haqlarının, sərbəst toplaşma azadlığının olmaması ilə bağlı, saxta seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı, yəni utanc gətirən məsələlər var. Hamı və yaxud ən böyük məsələ ən yüksək səviyyədə stimullaşdırılan, dövlət səviyyəsində stimullaşdırılan yalan danışmaq məsələsi, ağ appaq filan və bilərəkdən uduzdurulmaq məsələsi, seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılması və s. Yəni bu məsələlər var. Bunlarda təbii ki, biz yenə də mübarizəmizi davam elətdiririk və davam elətdirəcəyik cəmiyyətdə olaraq və hesab edirəm ki, 20 il bundan qabaq qarşıya qoyulan məsələlərin bəziləri həyata keçirilibdir, digərlərini isə həyata keçirmək gücündədir Azərbaycan cəmiyyəti və yəqin ki, həyata keçirəcək.
Bugünün problemlərindən danışacaq, amma mən o günün ovqatını sizdən almaq istəyirdim ki, həmin o günün ovqatı.
O günü yaşanmaq, yəni təkrar yaşamaq biraz nostalji hisslərə gətirib çıxarır adamı. Yəni başqa bir əhval ruhiyyə idi. Fikir verirsinizsə, məsələn, o 43 nəfər dedik, onların əksəriyyəti bugün tamamilə başqa siyasi dünya görüşə, başqa partiyalardadır, amma tali onları birləşdirmişdi, Azərbaycandakı mübarizə əhval ruhiyyəsi onları birləşdirmişdi, hamı qardaş idi. Hətta o 43 nəfərin əvvəzdən az qala onları düşmən kimi elan eləyən adamlar sonradan belə, yəni o 354-ün içərisində o 43 nəfər vardı, sonradan hamı artıq o birləşmişdi və o Azərbaycan bugünkü, yəni üç rəngli bayrağımızın gətirilməsi, müstəqilliyin bərpa olunması, atributların bərpa olunması, hətta sonradan ona qarşı çıxanlar oldu yenə də amma hamı bir yerdə idi. Aura elə idi ki, o ovqat elə idi ki, o ovqatdan qaçmaq mümkün deyildi. Hətta o ovqat o qədər elə idi ki, həmin gün məsələn üzr istəyirəm biraz belə deyək ki, başqa cür olur. Belə deyək, kimsənin bunu başqa cür qiymətləndirməsin. Həmin gün mənim oğlum öldürülübdü, amma mən bayram əhval ruhiyyəsində idim ki, evimə baxmayaraq ki, gedirdim evə gedəndə artıq bilmirdim, amma yenə də o belə mənim o ovqatdan ayıra bilmədi. Yəni ki 91-ci ildə məhz 18-ci oktyabrda, amma o belə, yəni onunla belə bizim ovqatımızı və milli mübarizəmizi səngidə bilmədilər, qarşısını ala bilmədilər. Yəni o ani təsirlər oldu insan kimi, yəni bu faciəni yaşasam belə, amma bu məsələ yəni bizə ümumi şəkildə mənfi təsir eləyə bilmədi. Belə demək mümkündürsə, bu bizim bütövlükdə milli müstəqilliyimizin, dövlət müstəqilliyimizin əleyhinə olanlar məqsədlərinə heç nə ilə çata bilmədilər. Yəni bu aura bax buydu. Və görürsünüz ki, kommunist ilə demokrat orada bir arada idi. Cəbhəçi ilə anti-cəbhəçi bir yerdə idi. Yəni bax bu aura onu vadar eləmiş.
Sonradan nə baş verdi ki, yollar ayrıldı? O aura pozuldu.
Bunun təbii ki, daxili və xarici səbəbləri vardı. Yəni, ən mühüm məsələ sonradan iddiaların məsələsi idi. Qısa bir zamanda, yəni 91-ci il 18-ci oktyabrda müstəqillik aktı qəbul olundu. 91-ci il 27-si noyabrda artıq Milli Şura yaradıldı, elan olundu. Və onun ardınca artıq Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəliş məsələsi gündəmə gəldi. Yəni, hakimiyyət dəyişikliyi məsələsi gündəmə gəldi. Amma buna da yenə düşmən bununla da razılaşmırdı, barışmırdı. Daxildə də, xaricdə də, torpağımıza deyək ki, işğalda da və ardında yəni hakimiyyət ərəfəsi, xatırlayırsınız, ən böyük faciə baş verdi. Xocalı soyqırımı törədildi. Və yəni bu bütün bunların hamısı oldu. Sonra isə artıq insanlar milli azadlıq mübarizəsindən artıq şəxsi mənafiyə, biraz da nəfs uğrunda, biraz da siyasi deyək ki, partiya mənafiyi uğrunda və s. firqələr uğrunda mübarizə başladı. Milli mübarizədən biz aşağı mübarizələrə endik. İçərdəki əsas səbəblər bundan ibarət oldu və partiyalaşma başladı. Yəni ayrılmalar başladı belə demək. Mümkündürsə düzdür, onun binövrəsi artıq əvvəzdən qoyulmuşdu. 90-cı ildə yanvardan əvvəl, yəni yanvar şəhidlərindən əvvəl və sonra AXC-də artıq ayrılmalar vardı. Sosial demokrat fikirləri vardı və s. fikirləri vardı. Bunlar vardı, bu tartışılırdı. Yəni bunlar olmuşdu artıq, amma daha geniş oldu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi idarə heyətinin əksər üzvlərinin artıq partiyaları formalaşmağa başladı. Yəni mübarizə belə getdi. Bunu da dediyim kimi həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri vardı və necə o aura zərurətdən idi, artıq sosial sifariş idi. Bu artıq şəxsi münasibətlər və şəxsi zəmində olan o iddialardan bu ayrılmalar və baş verdi.
Bəlkə də bu normal idi. Bu qədər fərqli düşüncəli insanların, fərqli baxışa malik insanların bir yerdə olması mümkün deyildi, ayrılmalı idi yollar hardasa.
Normal deyildi, amma təbii demək olar. Normal deyildi. Nə üçün? Ona görə ki, Azərbaycanın vəziyyəti normal olmadığına görə o vəziyyətə uyğun siyasətçilər mövqe sərgiləməli idilər, mübarizə aparmalı idilər. Yəni Azərbaycan problemini hələ həll eləməmişdi. Azərbaycanın problemi həll olunmadığına görə 1992-ci ilin martında Əbülfəz Elçibəyin o zamanki Ali Sovetdə məşhur müraciəti vardı ki, gəlin etimad hökuməti yaradaq. Bu gün də aktuallığını itirməyən məsələdir, sabah da aktuallıq kəsb eləyəcək bu məsələ. Gəlin etimad hökuməti yaradaq və ona görə ki, indi prezident seçkilərinə getmək haqqında qərar verəcəksiniz, 3 aydan sonra seçki keçirəcəksiniz, prezident seçəcəksiniz, 3 aydan sonra seçdiyinizi 1 ildən sonra yıxacaqsınız. Yəni bu proqnozlar bu dərəcədə belə yəni olduğu halda bunların hamısını orada iştirakçılar hamısı bildiyi halda o qurumun üzvləri, idarə heyətinin üzvləri və deyək ki, Azərbaycanı yönətmə iddiasında olan insanlar bunları bildiyi halda bütün bunları hətta eşidib və proqnozu birbaşa, yəni bu məsuliyyətlə deyiləni eşitdiyi halda yenə də yəni başqa mövqə tutdular. Ona görə də bunu mən bir daha israrlı deyirəm, sizin hər zaman hər bir ifadənizə hörmət yanaşıram. Normal yox, təbii idi, amma normal deyildi. Normalda belə olmamalı idi.
O müraciətə qayıdaq ki, bir il sonra yıxacaqsınız. Niyə bu müraciət nədən qaynaqlanırdı Mir Mahmud bəy? O dövrün aurasına qayıdaq, o dövrə qayıdaq. Bu idarə edə bilməmək qorxusuydu, kənar qüvvələrin təsirinin qorxusuydu, cəmiyyətdə baş verənlər nə idi, özünə inamsızlıq idi. Nədən qaynaqlanırdı?
Yox, burada başqadır, tamam. Yəni siz bilərəkdən yəqin ki, bu məsələni bu cür bölgə aparırsınız ki, mən o məsələ ilə məsələyə dair daha geniş danışım. Yəni burada məsələ belə idi ki, bu birbaşa olacaqları bilməkdən, situasiyanı düzgün qiymətləndirib nəticələrini qabaqcadan elan etməkdən ibarət idi. Yəni bu böyük bir siyasətçinin Azərbaycanı gözləyən sabahının haqqındakı həyəcan siqnalı idi. Sos idi bu. Və deyilirdi ki, bu belə də olacaq və belə də bir növü də belə oldu. Və bu insanların, yəni bu bütövlükdə Milli Azadlıq Hərəkatının üzündə olan insanların xarakterini bilməkdən irəli gəlirdi. Yəni bu milli hökumət idi. Sonradan yəni hakimiyyətə gəlirdi Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi ilə və milli hökumətin də qarşı çıxan siyasi təşkilat olaraq milli istiqlalçı çıxırdı. Bu nə tər istiqlalçılıqdır? Bu nə tər milli istiqlalçılıqdır? Bu nə tər milli hökumətdir? Ya o deyil, milli hökumət deyil, amma zaman təsdiq elədi ki, bu milli hökumət idi. Ya da ki, yəni bu siyasi indi bayramdır, bunlardan danışmaq doğru deyil, yerində deyil. Ola bilər ki, milli istiqlalçı dostlarımızın da xətrinə dəyər bu, amma bu faktdır, tarixdir. Ya dediyim kimi, onda o milli istiqlalçılıq deyildi. Və yaxud bu gün də yenə bu iddiada qalmaq ki, Artıq yəni demək ki, özümün yəni bu gün bir daha bunun anonsu verilir belə də bizim möhtərəm bəylərimizdən birisinin deyilir ki, mənim özümün milli diktatorumun başqa yəni deyək ki, demokratlardan qat-qat üstündür. Yəni bu milli diktatorun millisi yoxdur. Yəni olmur, diktatordur. Yəni, o sadəcə olaraq adı soyadı daşıya bilir. Yəni, bu diktatorun 20 illiyini qeyd elədiyimiz bu müstəqilliyin bərpasında bu diktatorluğun nəticəsini görürük. Bugünkü günümüzdür. Yəni, bugün ortadadır bu. Yəni, dünən əgər məsələ biraz başqa cür idi, Sovet rejiminə, Sovet imperiyasına qarşı mübarizə aparırdıq, bilirdik ki, yeraltı, yerüstü sərvətlərimizin taleyi necədir, bunu milliləşdirmək istəyirdik və s. istəyirdik. Bugün yenə də bunun millətə aidiyyəti yoxdur. İstəyirsiniz o əsrin kontraktı deməyin, ona əsrin müqaviləsi deməyin, deyin ki, min illiyin müqaviləsi. Nə olsun? Onun bu millətə bir zərrə qədər xeyri yoxdursa, nəticəsindən bəhrələnə bilmirsə, millətin özünün payı yoxdursa orada, onu nə tər adlandırırsan, adlandır.
Sizcə heç mi xeyri yoxdur müqavilədən gələn milyardların Azərbaycana?
Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycanın özünə xeyri olmalıdır bunun şəxsi.
Azərbaycan vətəndaşı bundan fayda götürmür sizcə? Bu maaşlar artır, hər halda hökumət belə bəyan edir, maaşlar artır, pensiyalar artır, məktəblər təmir olunur.
Nə qədər insanımız maaş alır bugün? Nə qədər insanımız maaş alır, onu götürək. Əhalimizin neçə faizi Azərbaycanda yaşayır, neçə faizi Azərbaycandan kənardadır, məhz o maaşa görə, məhz yaşaya bilmədiyinə görə belədir. Müəllimlərimizin vəziyyəti necədir və onu nəyə əvadar eləyirlər? Təhsil sistemində hər halda məsul şəxs təhsil naziridir, düzdürmü? Təhsil nazirinin son, deyək ki, o avqust yoxsa sentyabr müşavirəsi olub da, yəni bu tədris ilə bağlı. Onun dediklərini kim unudub ki? Yəni belə də təkramiz şəkildə də desə axı bu belədir. Səhiyyədə vəziyyət necədir? Bizim düzdür. Səhiyyə sistemimizdə hətta indi mənim dəqiq bildiyim məlumata görə xaricə gedən insanlarımıza, xüsusilə məsələn MDV-yə gedən, Moskvaya gedən insanımıza, xəstəmizə deyirlər ki, sizdə olan aparatlar, tibbi preparatlar bizdə yoxdur. Orada olun. Amma ona yaxın düşmək mümkündürmü? Bizdə cərrahi əməliyyatların qiyməti neçədir? Və yaxud bizdə korrupsiyalaşmayıb mı səhiyyəmiz, yaxud təhsilimiz? Yəni, o qədər problem var. Mən hər şeyi qara rəngdə görmək niyyətindən çox-çox uzaqam. Şükür Allah'a elə bir fəaliyyətim də yoxdur. Amma məsələ belədir, reallıq budur. Yəni, biz o layiq olduğumuz səviyyədə yaşaya bilmirik cəmiyyət olaraq. Ola bilər ki, ayrı-ayrı fərdlərimiz yaşayır, insanlarımız var, yaşayırlar.
Mir Mahmud bəy, vəziyyəti izah edirsiniz ki, Azərbaycanda biz müstəqillik qazandıq, Azərbaycan müstəqillik qazandı, amma azad cəmiyyət uğrunda mübarizə aparır bugün Azərbaycan.
Və demokratiya uğrunda, bəli.
Bəli. Sonra korrupsiyadan danışırsınız, səhiyyə sistemindəki, təhsil sistemindəki vəziyyətdən danışırsınız. Bütün bu vəziyyətin yaranmasında siz də öz günah payınızı görürsünüzmü? Sizin hansısa bir belə deyək ki, haqqınız var mı ki, bax bu daha da sizin də payınız var mı burada bu vəziyyətin yaranmasında?
Biz cəmiyyətdə yaşayıb onun nə qanunlarından, nə də ki, onun deyək ki, o vəziyyətindən kənarda qala bilmərik. Mümkün deyil bu. Bilmirəm, araşdırılsa, bəlkə də istintaq aparılsa, ola bilər, tapılar. Olmamış olmaz yəqin ki, amma onu mən axtarıram, görə bilmirəm. Yəni, ola bilər ki, var.
O istintaqı aparırsınız içinizdə.
Təbii, hər bir insanın o haqqı özündə görməlidir və axtarmalıdır həmdə.
20 il bundan əvvəl boyunduruq altındaydıq, indi isə yumruq altındayıq. Yazıq bu millətin halına, Allah bundan sonrasını saxlasın. Var olsun, müstəqillik yazır Tufan İldırım imzalı dinləyici bizə. Siz də yazın 050-744-1017-yə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a 436-77-41 sayda telefonumuz da açıqdır. Zənglərinizi gözləyirik. Studiyamızda Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Onunla söhbət aparırıq və Şahnaz bəylər qızı ünvanlarımızı xatırladıram internetdə. Azadlıq Radiosu Az peklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Çox qısa bir aradan sonra biz davam edəcək söhbəti bizə. Bu arada siz yazmaqda olun. Suallarınızı göndərin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz bəylər qızı, studiyamızın qonağı bir neçə saniyə əvvəl dediyim kimi Mir Mahmud Mirəlioğludur, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, keçmiş millət vəkili. Mir Mahmud bəy, 20 illikdə o 43 deputatın hamısı sağ deyil. Amma bir araya gələ biləcəksinizmi o sənədə imza atanlar? Dövlətdən belə bir səs gözləyirsinizmi ki, sizi bir araya gətirəcək? Və ya vacibdir və lazımdır sizcə bugün?
Biz özümüz bir neçə dəfə toplaşmışıq, amma tam tərkibdə toplaşa bilməmişik.
Həmin deputatlar.
Həmin millət vəkilləri, bəli.
Mətbuatın istiqlal çaldı adlandırılır.
Bəli, mətbuatın və həm də özümüz bəzi indiki millət vəkilləri var ki, təyin olmuş millət vəkilləri, onlar da bizə qarşı bu iddiada olurlar ki, kimdir onları elan eləyib istiqlalçı millət vəkilləri, onlar özlərini elan eləyə bilər deyənlər də var. Bir neçə dəfə toplaşmışıq və 20 illiklə bağlı həm də müstəqilliyin bərpasının 20 illiklə bağlı tədbirlər planımız o millət vəkillərinin, istiqlalçı millət vəkillərinin də var idi. Bəzilərini yerinə yetirə bilmişik. Bir dəyir dərbi masa keçirmişik ki, həmin dərbi masa PKK regionunda demokratiyanın düşmənidir mövzusunda bir dərbi masa keçirmişik və orada millət vəkilləri iştirak eləyiblər. Nəzərdə tutmuşduq ki, həm də yaxşı bir deməli 20 illiyə aid müsabiqə elan olunsun, birinci, ikinci, üçüncü yer və yazılara görə o müsabiqədə iştirak edənlərə deməli mükafatlar verilsin, mükafat təsis olunubdu. İndi o istiqamətdə işlərimiz gedir. Bizim isə konkret olaraq özümüzün bir təklifimiz var və inşallah onu reallaşdıracağıq. Ayın 18-də saat 10 tamamda bütün istiqlalçı millət vəkillərini, o cümlədən şəhid ailələrinin üzvlərini, Qarabağ qazilərini, hazır ki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların rəhbərlərini, QHT rəhbərlərini, medianın, diplomatik korpusun nümayəndələrini saat 10 tamamda, ayın 18-də Şəhidlər Xiyabanında həmin günün tədbirlər planının ilki olaraq şəhidlərimizi ziyarət eləməklə başlamağa dəvət edirik. Sonra özümüzün tədbirimiz olacaq ki, Fəxri Xiyabanda Əbülfəz Elçi bəyi ziyarət eləyəcəyi təşkilat olaraq. Ondan sonra üçüncü tədbirimiz nəzərdə tutulur ki, bir dəyirmi masamız olacaq. Həmin dəyirmi masanın yeri bir neçə dəfə dəyişilibdir. Ona görə müqaviləni pozublar. Əlavə məlumat verəcəyik. Həmin istiqlalçı millət vəkillərinin orada iştirak edəcəklər. Və günün sonuna doğru da bir dənə yenə də onlarla bir yerdə digər dostlarımızla birlikdə fəallarla və Qarabağ qaziləri ilə dediyim kimi azadlıq hərəkatının, milli azadlıq hərəkatının veteranları ilə birlikdə bir tədbir də düzənləyəcək ki, o da tədbir, yəni o da bir iki saatlıq olacaq günün sonuna doğru. Belə bir tədbirlər nəzərdə tutmuşuq. Hökumət yığa bilərsə, onun əlində çox asandır. Yəni, iqtidar istəyərsə bunu eləməyə, çətin eləyər. Nə üçün ona görə ki, 18 oktyabr bilirsiniz ki, bu 20 il müddətində bir neçə müddət qısa da olsa rəsmi qeyri iş günü olub, dövlət bayramı kimi qeyd olunub, o sırada olub, sonra ləğv eləyiblər və müstəqilliyin bərpasına Azərbaycan iqtidarının çeşidli münasibəti var. Gah ona sahib durur və onu bağlayır bir nəfərin adına, gah da ondan tamamilə imtina eləyir və deyir ki, yəni ona əhəmiyyət vermir o qədər. Və bu doğru yanaşma deyil. Azərbaycan iqtidarının təmsilçiləri hazır ki dünyada 2011-ci ildə çox pis görünürlər dünyanın səviyyəsində. Çox pis görünürlər. Yəni, öz dövlətçiliyinin bərpasına münasibəti belə qoymaq, onu hətta qarşılaşdırmaq, dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə 28 mayı qarşılaşdıraraq birinə bir cür, birinə bir cür münasibət bildirmək doğru deyil. Amma əslində, məsələn, görürsünüz ki, bəzən kiminsə ad gününə, kiminsə gəlişinə, kiminsə gedişinə milyonlar xərclənir. Yüz minlərlə həmin günə tədbirdə düzənlənilir və orduya sərf olunması pullar və yaxud deyək ki, əskərə, şəhid ailəsinə, qaziyə sərf olunmasılar göyə fişəng olaraq atılır.
Nəyi soruşmaq istəyirdim sizdən? 18 oktyabrda İctimai Palata yürüş keçirmək istəyir. Əgər hakimiyyət icazə versə bu yürüşə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, iştirak edəcəksinizmi?
Yox, bizim öz tədbirlərimiz var həmin günü. Çox arzu edirəm ki, Hacı Bala müəllim icazə versin. Ona görə ki, bu 18 oktyabrın bəhrəsini ən çox götürən bugünkü iqtidardır. Mənimsəyən də, onun belə deyək ki, hədsiz və hududsuz dərəcədə varlanan da bu iqtidar və onun nümayəndələridir. Ən çox bəhrəsini bunlar götürüblər və əgər 18-ci oktyabrda istənilən tədbirə hakimiyyət icazə vermirsə, hakimiyyət bu gündən, konkret olaraq bugünkü gündən 12-si oktyabrdan boynunu alsın ki, qorxur. Çox qorxur. İstiqlalçı yəni bunu... millət vəkillərinin bir arada olmasından qorxur, yürüşdən qorxur, mitingdən qorxur, hətta restoranda keçirilə biləsi tədbirdən qorxur, adamların bir araya gəlməsindən qorxur. Qorxmursa icazə versin.
Aha. Əslində icazə verməməsini həmin gün belə deyək ki, sizlər üçün daha çox qiyməti olan, Azərbaycan xalqı üçün önəmi olan bir gündür və belə bir yürüşün keçirilməsinə icazə verilməməsini necə qiymətləndirirsiniz? Hakimiyyət üçün qorxu kimi qiymətləndirdiniz. Bu
özüm
sizin yanaşmanız.
Özüm üçün də biraz bu doğru olmur. Yəni bu biraz pis olur ki, Sovet imperiyasını devirə bilən insanlar indi bir ovuc adamın əlində girinc qalıblar.
Mülahat bəy, bax o dövrlə bağlı müxtəlif yanaşmalar var. Məsələn, bir qism fikirləşir ki, bu əslində Sovet imperiyası çöhməkdə idi və əslində...
Bu, sizə mən bir maraqlı bir şey deyim də, bir məqam, incə məqam deyim. Bilirsiniz ki, bu millət vəkillərinin içərisində Heydər Əliyev də vardı. Heydər Əliyev 1991-ci ilin QKCP-sinə qədər, hətta biz dəfələrlə təkid eləmişdik ki, SOVKP-nin üzvlük biletini təqdim eləyin, imtina eləyin.
Biz yəni də xalq söhbəsinin nəzərdə.
Yox, yox, yox, belə təmaslı olurdu. Orada deputat yoldaşıydıq, söhbət eləyirdik, məsələlərə münasibətimiz vardı. Mən özüm söhbət elədiyim məsələləri deyirəm. Başqa millət vəkilləri də vardı, deyirdilər. Naxçıvandan olan deputatlar çox israrlı idilər filan da. O deyirdi ki, mən özüm bilirəm, zamanım bilirəm. GKÇP-yə qədər Heydər Əliyev Sovet İttifaqı Komünist Partiyası biletindən imtina etmədi. Deməli, o kim ki deyir ki, onlar elə çökməkdə idi filan, yox, hələ ümid bəsləyirdilər. Hələ KGB tamamilə sıradan çıxmamışdı, DTK fəaliyyət göstərirdi, böyük ümid vardı və s. Bunların hamısı vardı. Yəni, bu bilirsiniz nətərdir, əslində həm tarixi bilməməkdir, həm bilən adamların bilərəkdən bunu saxtalaşdırılmasıdır, həm də siyasi məqsəd yönlü şəkildə bu kurs götürməkdir və hətta sevdikləri adama, o cür o kursda olan adamlar öz sevdikləri və böyük saydığı adamlara böyük saygısızlıqlarıdır. Yəni, bu yol verilməz bir şeydir. Bu bir prinsipdir və Azərbaycan tarixşünaslığında çox biabırçı bir prinsipsizlikdir əslində. Yəni, bu bir yanaşmadır da. Millətin böyük bir zümrəsinin adını demirlər, başqa bütün etnik qrupların adını deyirlər. Bu bilərəkdəndir. Türk demək olmaz, amma digər bütün etnik qrupların adını sadalamaq olar. Və yaxud hakimiyyətə gələndən sonra ən qısa bir zamanda, bir il əvvəlki olaraq və özü də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini bərpa eləyən bu hökumətin bir illik fəaliyyətinin nəticəsi olaraq deyək ki, Azərbaycan dövlət dili Azərbaycan dilidir demək ayıbdır. Onda Ermənistan dilidir demək lazımdır. Onda Gürcüstan dilidir demək lazımdır. Bu, axı bir məkandır, coğrafiyadır. Və yaxud, deyək ki, bu, əlifbanın adını, dövlətin adını və s. bu dəyişdirmələr, bütün bunlar hamısı bilərəkdəndir və ona görə də bu cür adamlar oradan kurs götürürlər və ondan sonra elə onsuz da yıxılmaqdaydı. Yox, onu Orta Asiya üçün demək olar, bir sıra ölkələri üçün demək olar. Nə üçün onlar, nə onların, deyək ki, ayrı düşmüş xalqı vardı, nə ərazisi vardı, parçalanmış ərazisi vardı. Bizim bu tarixi bilgisizliyimizin əksəriyyətin, yəni o cür danışanların, onların tarix elmləri doktoru və professorlar da var o cür olan, akademiklər də vardı, bəziləri dünyasını dəyişiblər. Və o cür düşünənlər onu bilərəkdən və siyasiləşdirərək bizim gördüyümüz işlərə, tariximizə ləşə yaxmaqdan başqa bir iş görmürlər.
Yəni sizdirsiniz ki, Azərbaycan xalqı öz qanı ilə, canı ilə, əsəbləri hesabına
nəinki özünü, nəinki Azərbaycanı, nəinki Azərbaycanı SSR-i adlanan bu əraziyə, bu quruma, bu siyasi imperiyaya daxil olan digər xalqların da azad olunmasında Azərbaycan türkünün qanı var. Canı var və əməyi var.
Salyandan bir dinləyici yazır, Emin yazır ki, salam Mir Mahmud ağa, sizi salamlayıram, bu rejimlə qurtaracaq yazır. Elçin Həsənov yazır ki, Mir Mahmud bəy, əvvəldən belə olacağını bilsəydi, səmimi deyin, gənçliyinizdə bu milli mübarizəyə qoşulardınızmı? Əli Kərimliyə şəxsi münasibətiniz indi hansı yöndədir? Sualı niyə verdim? Çünki sizin partiyanın üzvü Elman Bayraqdan neçə gündə Facebookda Əli Kərimliyə qarşı təhqir dolu sözlər yazır və bunu sizin təşkil etdiyiniz deyilir. Bu da buna münasibətiniz necədir, yazır Elçin Həsənov?
Yox, mən yolumu düz sayıram, doğru yol sayıram və hesab eləyirəm ki, nəyin necə olmasını nasıl olmayacaq, aldığım dərsə görə, keçdiyim məktəbə görə bu yol doğru yoldur və burada ola bilər ki, biraz gecişərik məqsədimizə çatmaqda və addımımız da doğru olubdur. İkinci bir xüsusi məsələ var ki, mənim bütün insanlarla şəxsi münasibətlərim çox normaldır və bir məlumatı da deyim ki, bu qardaşımıza Elman Bayraqdar hal-hazırda heç bir işlə məşğul deyil və Allahdan şəfa diləyirəm bütün xəstələrə və o saxta profil sahibinə də müraciət eləyirəm ki, zəhmət olmasa öz adı ilə, öz soyadı ilə çıxış elə. Elman Bayraqdarın bir neçə gündür kurs götürən bu deyilən sözlər sırf saxta profildir və bu ispat olunmağa da ehtiyacı olmayan bir məsələdir. Mən dedim, Elman bəyə də şəfa diləyirəm digər xəstələrə də.
Təvəkkül yazır ki, Mir Mahmud bəy, sizə elə gəlmirəm ki, müxalifəti parçalamaqla İlham Əliyevə xidmət eləyir. Dinləyicinin sualıdır bu.
Mən hər halda indi Təvəkkül bəy əgər nəsə tapırsa, hardasa bilirsə parçalamaqla bağlı, mən vətəni bölünmüş, milləti didərgin düşmüş bir şəxsəm və hesab edirəm Təvəkkül bəy də belədir və ona görə də parçalanma mənim təbiətimə yaddır. Yəni, amma o kiməsə müraciət eləyirsə, əgər kimisə nəzərdə tutursa, yəqin ki, o mən deyiləm.
Amma birinci dəfə deyil sizə belə yanaşmalar sərgilənir. Bu hardan qaynaqlanır? Bax, bu ilin aprelində demək, İctimai Palata kütləvi aksiyalar keçiriləndə də siz orada iştirak eləmədiniz. Dediniz ki, biz razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirak etmək istəmirik.
Burada qəbahətli bir şey yoxdur ki, razılaşdırılmamış aksiyada ona görə deyirdik ki, biz görürdük. Bəs bayaqları hətta ən möhtəşəm bir mövqeyə belə sizin haqlı, öz subyektiv baxışınız oldu ki, bu nə idi Elçi bəyin mart ayındakı o münasibəti 92-ci ildə. Yəni bu uğursuzluq demi, nə idisə, bunları sadaladınız. Bu sizin baxışınızdır, mən ona hörmətlə yanaşıram. Bu da mənim baxışımdır ki, mən üzr istəyirəm ki, mən icazəsiz, razılaşdırılmamış əslində icazə vermək heç kəsin hüququnda deyil, nə Hacıbalanın hüququndadır, ixtiyarındadır, nə başqa bu konstitusiyanın bizə verdiyi hüququdur, 49-cu maddədədir. Amma nə edəsən ki, indi qarşımızda bir divar var. Bu divar, bu düşüncə sahibləri divar kimidirlər və bunlar deyirlər ki, yox, razılaşdırılmış yox, icazə verilmiş olsun. Olsun, bunların təbirincə belə olsun. Əgər bizim dediklərimiz olsaydı, indi bu qədər məhbusumuz olmazdı. Yəni, o bilirdi ki, bu məsələ belə olacaq. Buna gedirdi ona. Ona görə də biz razılaşdırılmamışa getməyin tərəfdarı deyilik. Ya onların dediklərini eləyək ki, gedək onu kütləvi şəkildə alaq, xatirizdədir Matadrom. Matadrom qısa zamanda bir dəfə getməklə Matadrom azadlıq meydanı əvəzlədi. Və bizim üçün oldu, çox böyük bir miting keçirmək üçün yer oldu. İndi düzdür, ondan əsər əlaməti yoxdur artıq orada. Tamam, başqa bir müəssisə və təşkilat fəaliyyət göstərir filan və s. İndi bunu biz başqa cür başa sala bilmirik bu hakimiyyəti. Başqa cür silahımız yoxdur. Yəni, siyasi silahımız. Konstitusiyadır, qanunlardır, öz nizamnamələrimizdir.
Bəs siz mübarizəni hansı formada görürsünüz?
Biz mübarizəni bircə aparıb bir yerdə nail olmaq. Bircə aparmaq o demək deyil ki, sizin dediyiniz təklifi mütləq keçməlidir, yaxud mənim dediyim mütləq keçməlidir, razılaşdırarıq və nəhayət bir təklifə gələrik ki, buna nail olaq.
İndi əgər alınmırsa, bir yerdə alınmırsa, nə etmək lazımdır?
Bir yerdə, yenə də bir yerdə tapmalı.
Siz deyirsiniz razılaşdırılmış, onlar deyir razılaşdırılmamış. Nə olacaq onda?
Yəni, razılaşdırılmışı almaq mümkündür, aldırmaq mümkündür. Mən razılaşdırılmış tədbirə Sumqayıtdan gələcəm. Yolu bağlayaraq gələcəm. Nə üçün? Mənim başqa nəqliyyat növüm yoxdur. Belə gələcəm. Onsuz da tıxacdır da, onsuz da bu körpülərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur da, düzdürmü? Yəni, bu bütövlükdə tıxac aradan qalxmayıb. Siz bilirsiniz də, şəhər bugün az qala iflic vəziyyətindədir. Hər gün belədir də, təkcə bugün deyil. Yəni, ona görə də mütləq belədir. Başqası gələcək, Höfsandan gələcək, o da o dəstəsi ilə gələcək. Başqa partiya, deyək ki, başqa yolla gələcək, başqa marşrutla, xiyabanla gələcək, o da gələcək. O kimlə deyir desin? Demirsən, mənə bu yeri vermirsən, mən həmin yerə gedirəm və piyada gedirəm. Bu da etirazın bir növüdür. Yəni, biz bunları qarşılıqlı razılaşdıra bilmirik. Özümüzü aramızdakını razılaşdıra bilsək, hakimiyyəti də məcbur edə biləcəyik, dikte eləyəcəyik. Görürsünüz, biraz vəziyyət dəyişən kimi ilin əvvəlində nə baş verdi də, nələr oldu.
Bəhruz yazır ki, Mir Mahmud bəy, Əbülfəz bəyin yeri görsənirmi, müxalifətin birləşməsində nə çatışmır?
Əlbəttə görsənir. Təşəkkür edirəm o sual müəllifinə və mütləq görsənir. Səmimiyyət çatışmır, etiraf çatışmır, səmimiyyət və etiraf. Bizim dostlarımızın bəziləri, siyasətçilərimiz etirafı intihar sayırlar. Siyasətçi etiraf eləyə bilməz.
Konkret adlar deyə bilərsiniz?
Ehtiyac duymuram. Nə üçün? Bayramını təbrik eləmişəm hər kəsin.
Hesab edirsiniz ki, qanların qaralda bilər sizə?
Yox, niyə ki? Onsuz da kimin qanı qaradırsa qaradır, ağdırsa ağdır və öz rəngindədir. Hər kəsin qanı öz rəngindədir.
Salam, Mir Mahmud bəy. Milli hökumət 4 iyun qiyamı ilə devrildi. Həmin çevrilişlə bağlı yaradılmış deputat istintaq komissiyasının üzvlərindən biri də siz idiniz. Qiyamdan sonra Heydər Əliyevin sizə ehtiyatlı münasibəti göz önündə idi. Amma bugünə qədər sizdən həmin qiyama detallı münasibət eşitməmişim. Ola bilsin, nə olub, mən nəzərdən qaçırmışam. Bugünkü gündə qiyam barədə indiyə qədər mətbuatda deyilməmiş bir söz deyə bilərsinizmi? Qaldı müstəqilliyin bərpası gününə iqtidarın münasibətindən danışmaq məntiqə sığmır. Ancaq sizin çox cəld və kəskin 18 oktyabr aksiyasına qoşulmayacağınızı elan etməklə iqtidarla eyni işi gördüyünüzü düşünmürsünüz ki? Yaşar İskəndərli yazır. İki hissəli bir sual
Aydındır,
oldu bu.
Sağ olsun Yaşar bəy yazdığı suala görə. Mən sonucundan başlayayım ki, mən konkret olaraq dedim ki, tədbirlərimiz var. Mən demədim ki, iştirak eləməyəcəyik. Bizim öz tədbirlərimiz var, silsilə tədbirlərdir. Başqalarından fərqli olaraq saat 10-dan başlayır, Şəhidlər Xiyabanından başlayır və çoxdur tədbirlərimiz. Əgər olsaydım İctimai Palatada, böyük məmuliyyətlə də gəlmiş razılıqda iştirak eləyərdim. Yəni, olmamışam, ona görədir. İkinci bir mühüm məsələ var ki, bəy xatırlasın ki, iyun qiyamının nəticələrinə həsr olunmuş məclisin bir sıra iclasları olub. Həmin iclaslarda mən elə mərhum Heydər Əliyevin son yəni komissiya üzvü olaraq görüşlərimizdə təkidlə demişəm ki,
elə üzr istəyirəm, o komissiya məsələsinə qayıdaraq, o 8 oktyabr görüşü. Əslində elə bu özü göstərir ki, bu gün həmin o istiqlalçı deputatlar, həmin o istiqlalçı qüvvələr də bir araya gələ bilmirlər.
Yəni mən qəbul edirəm ki, belədir. Gələ bilmirlər, bu doğrudur və ona görə ki, orada
onlardan bir də sizsiz yaxınlaşmaqda çətinlik.
Hər halda 3 həftə bundan qabağa biz qərar qəbul etmişik, üzr istəyirəm ki, biz hamını dəvət eləyirik və bizim təşkilatımızın qərarıdır. Yəni artıq bu 3 həftədir. Mən də o qərarı durub hamıya diktə eləməli deyiləm ki, və deyirəm ki, bu budur. Bu mənim təşkilatımın qərarıdır. Və
komissiya məsələsi.
Komissiya məsələsində məxsus olaraq mən ayrıca söz istəmişəm, xüsusi rəydə olduğuma görə. Komissiya üzvləri də bunu bilirlər və bu barədə detallı da danışmışam. Hətta iki gün müzakirə gedibdi və yalnız ikinci gün Heydər Əliyev mənə söz verib, öz otağında söz verdiyinə görə komissiya üzvlərindən birlikdə və mənim çox-çox üzr istəyirəm, mən dediyimə görə çox, yəni o detala görə deyirəm, bir xüsusi rəyimdəki bir cümlə bugün tarix kitablarında da yazılır ki, qiyam, yəni 4 iyun Gəncə qiyamı Azərbaycan daxili və xarici düşmənlərinin hələlik, yəni onda hələlik idi, birgə işləyib, hazırlayıb həyata keçirdikləri ilk tədbirdir. İlk mühüm dövlətçiliyimizə qarşı ilk addımdır. Və təəssüflər olsun ki, ondan sonrakıları da oldu. Və bunlar bu addım oldu. Yəni daxili və xarici düşmənlərin birgə işləyib, hazırladıkları və həyata keçirə bildikləri bir tədbirdir. Və bundan əlavə həm də xüsusi olaraq deyilibdir ki, 69 rəqəminin yalan olmağı, yəni ifşa olunub tərəfimdən, ayrıca deyilibdir. Ona görə ki, deputat istintaq komissiyası araşdırdı və bəlli oldu ki, orada 69 nəfər öldürülməyib. Bizə qarşı bizi də girov götürmək istəyirdilər. O mənim təşəbbüsümdən o girovçuluq baş tutmayıb, bütün komissiya üzvlərini saxlamaq istəyirdilər. Sürət Hüseynovun rəhbərliyi ilə Gəncədə və s. bu məsələlər vardı. Buna detallı münasibət var və üzr istəyirəm. Hətta o dərəcədədir ki, komissiya üzvlərinin özləri əleyhimə çıxırdılar mənim. Yəni burada mənim xüsusi rəyim var. Nəinki münasibət bildirilməyib. Belə yəni ola bilsin ki, bəy onun ya xatırlamır ya da rastlaşmayıb, görməyib. Canlı yayımda da o çıxışım olub mənim. Ki hətta o var xüsusi olaraq ki, komissiyanın ilkin rəyi Heydər Əliyevin yanında Sürət Hüseynovla görüş olarkən olan ilkin rəy budur, deymişəm. Və bu da mənim şəxsi rəyimdir, deymişəm. Yəni ki, rəy də dəyişdirilib. Buna can demişəm bunu, bu məsələ.
Bəs niyə sizin haqqınızda belə bir təəssürat yaranır bir çoxlarında? Ki, Heydər Əliyev, yaxud da İlham
Əliyev. Bu məqsəd yönlüdür. Başqa bir şey deyil. Nə üçün? Təəssürat nə yaransın? Məsələn, deyək ki, birisi deyir ki, belədir, bu məsələlər bu cürdür. Niyə mənim haqqımda niyə təəssürat yaranmasın ki, heç kəsin eləmədiklərini eləmişəm axı hər zaman, təvəzzökarlığının kənarı da olsa.
Məsələn,
19 nəfərə yaxın adam imza qoyur ki, mandatdan imtina eləyirik, hamı gedir... imzasından imtina eləyir və mandatını götürür. Mən imzama hörmət eləyərək sözümün üstündə dururam. Niyə mənlə hamı barışmalıdır? Niyə mənim haqqımda xüsusi söz deyilməməlidir ki, bəli, o birlər axı görürlər ki, mən bunlardan fərqləndim. Düzdürmü? Yəni bu ilk yaxud komissiyanın üzvüyəm, mən də digər üzvlər kimi söz deyə bilərdim, başqa cür hərəkət edə bilərdim. Heydər Əliyevlə görüşdə 11 saniyəyə komissiyanın 4 üzvü deyir ki, siz nə deyirsinizsə biz razıyıq. Bizə də bu Mir Mahmud Fəttayev bizlə razılaşmır. Və Sürət Hüseynov deyir ki, mən səni həbs eləyəcəm Heydər Əliyevin hüzurunda. Təbii ki, o adamlar mənim haqqımda başqa cür danışa bilməzlər, deyə bilməzlər. Və yaxud deyək ki, millət vəkili kimi, deyək ki, partiyamız qərar qəbul eləyir. AXCP qərar qəbul eləyir ki, filan məsələdə biz bir tərəf qalacağıq. Mən deyirəm ki, mən millət vəkiliyim, mən bir tərəf qalmayacağım. Və bəyin hüzurunda deyirəm bunu. Mən burada mövqeyim var. Mən millət vəkiliyəm. Mən partiya üzvü deyiləm orada. Ona görə də mövqeyimi sərgiləyirəm. Təbii ki, orada mənim millət vəkili olan həmkarlarım, silahdaşlarım, dostlarım təbii ki, məndən inciyəcəklər ki, niyə bu belə düşünür? Niyə bunun qeyri-adi yanaşması var məsələlərə? Ona görə də buradan qaynaqlanır. Yəni bir üzr istəyirəm, bir fərqlilik var. Bir tamamilə gözlənilməz gedişlər var. Və bunların da hamısı təbii ki, bu cür qarşılanmalıdır ki, o cür düşünməlidirlər. Burada deyəsən nəsə var.
Bir Mahmud Mirəlioğludur studiyamızın qonağı, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və gələr həftə Azərbaycanda müstəqilliyi bərpası 20 illiyi tamam olur və Azadlıq Radiosu xüsus ədəşdə sonra proqramı bu münasibətlə silsilə proqramlar hazırlayacaq və Mir Mahmud Mirəlioğlu da ilk qonaqlarımızdan biri də işdən sonra proqramında. Mir Mahmud bəy, o günlərə qayıdaq. O günlərin qəhrəmanı sizcə kim idi?
Xalq, Azərbaycan xalqı. Birbaşa və bir mənalı şəkildə. Bunu o zamanın ən böyük siyasətçisi Əbülfəz Elçibəy deyib ki, o zamanın bütün bu məsələlərin bir qəhrəmanı vardı, o da Azərbaycan xalqı idi. Təbii ki, digər fərqlər vardı ki, o xalq gedib konkret detal iş görməyəcək axı. Bunun o xalqın nümayəndələridir. Bu ona görə idi ki, o başlanğıcda razılaşdıq təxminən. Sizin də fikirləriniz, bizim də fikirlərimiz, hətta siz növbəti sualınız da oradan doğdu ki, o aura niyə belə oldu filan. O aura idi, o vəziyyət idi. Yəni xalq həsrət idi ki, bu müstəqilliyə istəyirdi bunu. Canı dildən istəyirdi. 88-ci il hadisələri hansı xalqda olmuşdu? Qaydaq elə buradan fürsətdən istifadə edərək ki, o adamlara ki, onlar deyirlər, elə belə olacaqdı da, bəs başqaları da azadlığa çıxdı. 88-ci il Sumqayıt hadisəsi harada törədilmişdi? Azərbaycanda da. Kim 250 minli kimi deportasiya eləmişdilər? Azərbaycan əhalisini, Azərbaycan türkünü Ermənistan ərazisindən, Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasına deportasiya eləmişdilər. Başqalarını da eləmişdilərmi? Digərlərində də vardı mı bu? 20 yanvar harda olmuşdu? Bir Tiflisi çıxaq. Hə? Deyək, Pribaltikada da başqa məsələlər vardı. Yəni, bütün bunların hamısı idi ki, və bunun da bir qəhrəmanı vardı. O da Azərbaycan xalqı idi.
Sonra Azərbaycan xalqı qəhrəman ola bildi mi? Qəhrəmanlığını qoruya bildi mi?
Yox, Azərbaycanın yetişdirdiyi oğullar Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının əleyhinə oldular. Yəni, o yetişdirdikləri. Onların sırasında kommunistlər də vardı. Və bugün istiqlalçılardan danışırıq, düzdür mü? Müstəqilliyimizin bərpasının 20 illiyindən danışırıq. Nə qədər şərəf ordeni alanlar var, şərəfə qətiyyən aidiyyəti yoxdur. Anti-müstəqil olublar da, bu müstəqilliyin əleyhinə olublar. Nə qədər istiqlal ordeni daşıyanlar var, ümumiyyətlə çölədilər özləri. Düşüncə tərzi də kölədilər. Bu gün də yenə də axtarışdadılar. Azərbaycanın baxımsızlığını, Azərbaycanın müstəqilliyini görmürlər, kordular, buna kör baxırlar, amma neyniyəsən ki, onlar istiqlal ordeni ilə təltif olunurlar. Nə qədər bizim döyüşən, vətən yolunda döyüşən insanlarımız var ki, qəhrəmandılar. Onlara sayğı və qayğı lazım idi. Bu gün Azərbaycan hakimiyyəti nə şəhidinə sayğı göstərir, nə qazisinə qayğı. Bayaq Sadalıyev deyir, deyir ki, inkişafımız var, filan var, belədir. Bəs niyə bizim qazilərimizin...
Onu bəndimirəm, yəni, Azərbaycan aydın, hökuməti
yəni, deyir. Azərbaycan hökuməti deyir, aydındır. Yəni Sadalıyev də, yəni xatırladırdınız. Və nə qədər bunlar var, nə qədər bu problemlər var. Deməli, bu problemlər həll olunmalıdır ki, biz nəyəsə yaxşı deyə bilək. Ona görə də burada, bax o yetişdirilən, istər o kommunist olsun, istər demokratik fikirli olsun, bu insanlar Azərbaycan xalqının, Azərbaycanda yaşayan bütün insanların qəhrəmanlığına qarşı durdular. Satdılar onların qəhrəmanlığını bəziləri hətta. Moskviya satdılar, Tehrana satdılar, ayrı-ayrı yerlərə satdılar, Avropaya satdılar və öz hakimiyyətlərinə qurban verdilər.
Bir də Azərbaycan qəhrəman xalq ola biləcək mi? Sizin
Azərbaycan, Azərbaycan xalqı qəhrəmandır və qəhrəman da yaşayır və qəhrəman da olacaq, mütləq də olacaq. Azərbaycan bütövləşməyə məhkumdur. Azərbaycan demokratiyaya çox-çox üzr istəyirəm. Həm dinləyicilərdən, həm seyircilərdən, həm də sizdən konkret olaraq ki, Şahnaz xanım ki, demokratiyaya hamilədir. Mütləq olacaq bu. Bunu sadəcə olaraq yubandırmaq olar. Gecə tezi var. Azərbaycan bütövlükdə məmləkət olaraq mütləq və mütləq azad olacaq və bütöv olacaq. Bu mütləq olacaq və bunu da qəhrəman xalqımız eləyəcək. Və bütövləşəndə də bütövlükdə azad da olanda onda sadəcə olaraq indi bəzi adamlar var, dodaq büzürlər, deputat təyin olunurlar, məhz deputat, millət vəkili seçilər. Onlar təyin olunurlar. Onlar bu məsələləri qəbul eləməyəcəklər. Yenə də bunları ritorik salayacaqlar. Elə belə bu deyək ki, şuarçılıq hesab eləyəcəklər, amma mütləq olacaq. Onlar da həmin adamlar da bütövlükdə bu işlərin əleyhinə gedənlər də yenə də ondan bəhrələnəcəklər. Nə üçün biz Azərbaycanımızın florasının da, faunasının da uğrunda mübarizə aparırıq.
Nurmanat Bey,
insanın da uğrunda mübarizə aparırıq.
Fikir söylədiniz ki, Azərbaycan demokratiyaya hamilədir, amma bu fikir uzun illərdir səslənir və mən də özür istəyərək deyirəm ki, bu hamiləlik çox uzun davam elədi, illər çəkdi.
Bilirsiniz nətərdir? Məsələ bu işin sahibi olan adamlar ki var ki, bunlardan məsul olan adamlar var. Yəni eyni məsələyə müxtəlif cür münasibət var. Siz fikir verin, Azərbaycan təmsilçiləri Azərbaycanın daxilində demokratiyaya qiymət verirlər, necə münasibət bildirirlər? Azərbaycandan kənarda olanda bizim demokratik cəmiyyətimiz olub. Avropa bizdən geridə qalıb. Avropa 50-ci, 60-cı illərdə əgər öz konstitusiyalarında, ana yasalarında insan haqlarına bunları verirdisə, qadın deyək ki, hüquqlarını müdafiə edirdisə, biz 1918-ci, 19-cu illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradanda eləmişik. Bunlar deyirlər də bugün. Özdə antidemokrat olanlar deyirlər. Azərbaycanın azadlığın əleyhinə olanlar deyirlər. Deyirsən ki, bəs Müsavat Partiyası vardı, ha 100 yaşı var belədir. Onda deyirlər ki, yox, elə şey Yəni onun əleyhinə çıxırlar. Yəni çox qəribədir yanaşma. Deməli mane olanlar bunlardır. Yəni bu bircə dənə bunu bu məsələni biz həll eləsək, bu məsələ həll olunsa və bunlar yəni həm normal dillə bunları qəbul eləsələr, başa düşsələr və biz cəmiyyət olaraq bütün bu məsələləri yerbəyer eləsək, o dediyimiz məsələlər və üzr-üzr dediyimiz məsələlər çox asan həll olunandır. Çox asan.
Nə qədər lazımdır onun üçün vaxt?
Onu sadəcə olaraq birləşmək lazımdır və bir yerdə mübarizə aparmaq lazımdır. Bir də iqtidara ağıl arzulamaq lazımdır.
Bir yerdə mübarizə aparmaq, bu artıq vaxtı keçmiş şuar deyilmi sizcə?
Yox, bütün hallarda bir neçə məsələ var ki, yəni birlikdir, namusdur, qeyrətdir, milli dəyərlərdir, insanların şərəfidir, ləyaqətidir, insan haqlarıdır. Baxın, heç nəyə nail ola bilmirik də, düzdürmü? Amma bunu deyirik, təkrar deyirik ki, nail olaq. Yəni, bu nə əhəmiyyəti azalır onun, nə aktuallığı itir, nə vaxtı keçmiş hesab olunur. Namus köhnəlmir axı. İnsan haqqı köhnəlmir axı.
Amma vahid
bir yerdə olmaq da
bir yerdə mübarizə aparmaq, bu xalifətin birləşməsi, bu kimi ideyalar elə bir ki, bir növ artıq
aktuallığını itirib. Mən sizinlə o hissədə bölüşürəm ki, ola bilsin ki, vahid namizəd məsələsi sizin dediyiniz kimidir və biz də bəzilərimiz artıq ona məsələyə gəlirik. Yəni, vahid namizəd belə deyil. Məsələn, deyək ki, 100 il bundan qabaq, əgər Molla Nəsrəddin tənqidlə məsələlərə baxırdısa, indi belə deyək ki, hardasa biri 20 il bundan qabaq məsələlərə sevgi ilə və millətə sevgi ilə yanaşmağı da təklif edənlər oldu. Xüsusilə də siyasi müstəvidə. Yəni Əbülfəz bəy bu yanaşmanı fərqli yanaşma ilə. Təbii ki, ona qədər də deyənlər vardı. Yəni bu cür qoydular məsələni. Ona görə də aktuallığını itirmək və köhnəlmək məsələsi milli dəyər səviyyəsinə gəlib çatıb ki, əgər millət bir yerdə və bir arada mübarizə aparmalıdır, o köhnələ bilməz, aktuallığını itirə bilməz və üzrüsəyim şuarçılıq da ola bilməz.
Və 20 illik ərəfəsində həmin istiqlalçı deputatlardan biri də Arif Hacılı həbsdədir. Və siz istiqlalçı deputatların bir qrupu rəsmi olaraq prezidentə müraciət elədiniz. Cavab aldınız mı onunla bağlı?
Biz deməli ondan öncə müraciət elədik Arif bəylə bağlı, Vaqif bəylə birlikdə hazırlamışdı. Vaqif bəy hazırlamışdı sənədi. Bir neçə millət o sabiqlərdə belə müraciət elədik. Həm də vətəndaş kimi müraciət elədik ki, baş prokurora ondan onu zaminə götürək, şəxsi zaminə. Bir zarafatımız filan da oldu bu mövzuda. Ondan çox gec, 20-25 gün sonra cavab aldıq. Çox qəribə, əndirabad idi. Mən cavabı göndərdim ki, həm mediada versinlər, həm də münasibət olsun. Sonra isə siz dediyiniz kimi, o istiqlalçı millət vəkilləri bir arada olanda elə o cür müraciət elədik. Düzdür, orada bəziləri yəni prezidentdir deyə müraciətə imza qoymayanlar da oldu. Biz imza qoyduq, yəni müraciət də elədik. Amma hələ də cavab yoxdur siz deyən kimi. Allahdan arzulayaq ki, Arif bəy ailəsinə qovuşsun və azadlığı, o və digərlərdə siyasi məhbuslarımız azadlıqda olsun. Amma neyin ki, bunu elə ki, arzu eləyirik. Başqa əlimizdən bir şey gəlmir və mübarizəni də indi Arif bəy bir cür aparır, biz bir cür aparırıq, hərəmiz bir cür.
Mir Mahmud bəy, SN-nin yıxılması, çöküşü uğrunda mübarizə aparmaq asan idi? Yoxsa bugün sizin verilişin əvvəlində dediyiniz kimi müstəqillik uğrunda yox, azad cəmiyyət uğrunda mübarizə aparmaq, demokratik dəyərlər uğrunda, onların Azərbaycanda bərpası uğrunda mübarizə aparmaq.
Şərtlər fərqlidir deyə Şanaz xanım burada çox maraqlı bir məqam var. O, Mustafa Kemal Atatürk'ün məşhur bir sözü var gəncliyə müraciət sözündə ki, zaman olar ki, vətənin sınırları darala bilər, sərhədlər. Adı adından, dili dilindən olanlar sənə rəhbərlik eləyə bilər. Amma sən tək qalarsan. Belə biləcəksin ki, özünçüdür sənə rəhbərlik eləyən. O zaman sənin damarlarında axan qandır sənə güc və qüvvət, enerji mənbəyi və s. Mən biraz özləşdirdim bunu, dəyişdirdim, yəni özümünki elədim sözləri. Anadolu ləhcəsilə demədim, ağzıyla demədim. Budur. Bugün çətindir, şərtlər dəyişdiyinə görə çətindir. Nə üçün? Dili dilimizdəndir, adı adımızdandır, özü özümüzdən deyil hakimi olanlar. Cəmiyyətimizi idarə edənlər. Ona görə çox çətindir. Anlatmaq da olmur belədir. Deyirsən ki, nətər ola bilər. Hə, yaxşı, onda Moskvaya qarşı idi. Onda Rus, imperiyasına qarşı idi. Amma indi Rus başlılara qarşıdır. İndi onda bir baş vardı, deyək ki, özləri idi və Rus idi. İndi yeddi başlı əcdahiyə dönüblər. Həm Rus başlıdır, həm Fars başlıdır, həm Avropa başlıdır. Yəni, bilmirsən ki, bu baş, bu qafa hardandır, necədir? O çox çətindir. Və bundan əlavə onda birlik var idi, çox ciddi və güclü birlik var idi və birləşdirə bilən konkret şəxs də var idi. Amma indi həm birlik yoxdur, həm də o xarizmatik insan da yoxdur. ki onun ətrafında birləşəsən və deyəsən ki bu belədir. Və səhvlərimiz kifayət qədərdir, buraxılan səhvlər bu illər ərzində və yanaşmalarımız fərqli yanaşmalar və o yanaşmaların da özlərinin səhvi var. Bütün buna görədir. İndi bunu da ola bilər ki qiymətləndirəndə həm tamaşaçı, həm dinləyici başqa cür qiymətləndirir və sabah şərhlər də yazılanda başqa cür yazılır. Amma bu reallıqdır. Təbii ki subyektiv yanaşmamdır mənim.
Hesab etsə sadəcə şərtlər fərqlidir. Lider Yo. Olsaydı, xarizmatik lider olsaydı fərqli olardı vəziyyət.
Elçi bəy olsaydı, qalsaydı və indi onda bizim bizlik də öldü bu Allahın işidir belədir. Yəni vəziyyət fərqli olardı, 100% fərqli olardı, tamam fərqli olardı. Bundan əlavə komanda, Elçi bəy komandası, vahid, mobil, çevik və bütövlükdə həm də çox çox möhkəm olsaydı, özüllü və möhkəm olsaydı, onda da şərtlər başqa cür olacaqdı. Yəni, inandırma imkanları başqa idi. Yəni, biz hakimiyyətdə olmuşduq axı. Yəni, milli hökumət var idi. Və bu hakimiyyət saxlanılsaydı, sarsılmasaydı, daxili və xarici səbəblər bir kənara, onlar ayrı. Yəni, o cümlədən də komandanın özü, onda fərqlər başqa cür olardı, belədir. Və təbii ki, qalsaydı, bu dediyim kimi bir subyektiv yanaşmadı və mən öz yanaşmamda qalıram.
Bir ildən artıq hakimiyyəti saxlaya bilməyən və 2000-ci ilə qədər, 97-ci ilə qədər ölkənin əyalətində yaşayan, 2000-ci ildə isə müxalifətdə elə dünyasını dəyişən müxalif düşərgədə bir liderdə çox şey ummursunuz ki?
Yox, bu yanaşma insafsız yanaşmadır. Yəni parametrlərdən götürəndə mən xanımlığıza görə belə deyirəm, belə deyək. Yəni biz umduqlarımızdan da daha çox qabiliyyəti var Əbül Fəz Elçi bəyin. Sadəcə olaraq komandada olanlar, baş verənlər idi. Bunun yeri deyil demək. Sonra məsələlərə münasibət, dünyaya münasibət, bütün bunlar. Siz bilirsiniz ki, əsrin kontraktı deyilən məsələ 7-si iyunda həll olunurdu da. 93-cü ilin 7-si iyunda. Bunu deməli istəmirdilər də. Artıq paraflanacaqdı Milli Məclisdə. Siz bilirsiniz ki, seçki keçirilməsi gecikdirilirdi də. Saxlanılmışdı amma 93-cü ilin payızında keçiriləcəkdi də. Yəni bütün bunların hamısı var idi. Siz bilirsiniz həm də onu bilirsiniz ki, yəqin ki 93-cü ilin yanvarından artıq dövlətçilik ili elan olunmuşdu. Bütün bunların hamısı qəbul olunmurdu. Bir az da qalsaydı əgər bu hakimiyyət uzun ömürlü idi və bu hakimiyyətdə olanlar hakimiyyətdən gedə bilməzdi. Təbii ki, özünün kadr siyasətini dəyişdirərək və onun hakimiyyət almaq mümkün olmayacaqdı. Bunu Rus da bilirdi, bunu Fars da bilirdi, bunu hər kəs bilirdi. Azərbaycan əleyhinə olan qonşusu da bilirdi, uzağı da bilirdi. Yəni ona görə bu məsələ belə idi. Və ondan o xatırlatdığınız məsələnin bir detalını deyirəm. Əgər 98-ci ildə, yəni deyirsiniz 97-ci ildə əlaqədə qalanda, 98-ci ildə 97-ci ilin sonunda gəlir və 98-ci ildə elə bir reytingə malik idi ki, artıq Elçi bəy müxalifətin vahid namizədi ola bilirdi. Vahid namizədə ola bilmədi. Müxalifət qoymadı onu vahid namizədə olsun. Heydər Əliyevin ən çox ehtiyatlandığı məsələ bu idi. Ən çox qorxduğu məsələ bu idi. Və ona görə də yəni 2000-ci ildə müxalifətdə dünyasını dəyişdi. Kim bilir ki, kim harada dünyasını dəyişəcək? Amma məsələ ondadır ki, öz yolundan sarpmadı. Yəni mən az
siz onu qüdrətli, xarizmatik bir lider kimi xarakterizə eləyirsiniz gəlişin, və mən də aydınlıq gətirmək istəyirəm ki,
çox doğru yanaşırsınız.
Bu keyfiyyətlər var idisə niyə bacarmadı bunları? Niyə reallığı dəyişə bilmədi?
Bu keyfiyyətlər var idi ki, uzun fasilədən sonra 4 il 4 aylıq sürgündən sonra qaydan kimi Azərbaycanda siyasi ab-hava dəyişdi. Tamamilə dəyişdi. O qədər dəyişdi ki, artıq yürüş mitinglər başladı. Və o qədər dəyişdi ki, Heydər Əliyevin komandasında olan insanlar Elçi bəyin yanında yer aldılar. Və o qədər dəyişdi ki, hətta o qədər dəyişdi ki, dikte elədi ki, hətta Heydər Əliyev müddəti çatandan sonra Elçi bəyə eks-prezident statusu verməkdən ehtiyatlandı. 97-ci ildə biz onun deyək ki, o qanunun həm müəllifi kimi təqdim elədiyi Milli Məclisə, amma görürsünüz neçə ildən sonra, hə? 14 ildən sonra da belədir, gəlib çıxır, indi gündəmə gəlir. İndi nə Heydər Əliyevə lazımdı, nə Əbül Fəz Elçi bəyə lazımdı bu qanun, nə Ayaz Mütəllibova şamil olunmasına ehtiyac var, belə deyək, nə daha kim var ki, belədir. Bu ancaq və ancaq bugünkü və sabahki prezidentlərə lazımdır.
Amma çox qısa cavab istəyəcəm, vaxtımız həddən artıq qısadır. Heydər Əliyev prezidentliyi dövründə dövlət çevrilişləri, qiyamlar olanda o xalqın önünə çıxa bilirdi canlı yayımlarda, xalqdan dəstək istəyə bilirdi. Elçi bəy bunu niyə eləmədi?
Siz nə qədər azadsız, görürsünüz, bax, məsələn, sualları özünüz hazırlayırsınız, kim olsa qarşınızda müsahibiz, kim olsa, Mir Mahmud olmur, kim olur olsun, belə deyək də, üzr istəyirəm. Ona asan, rahat bunları deyə bilirsiniz, sualları deyə bilirsiniz və mübahisə də apara bilirsiniz. Nə üçün içiniz azaddır sizin? Adam özü qiyam hazırlayanda onun qabağına niyə çıxmasın ki? baş memar özü olandan sonra bütün meselelerin hamısının yeğsi, sahibi, senaristi, rejissoru, icraçısı filan özü olandan sonra niye çıxmasın ki? Yadızdadır ki, o yüzden bir epizod deyim ki, bir hanım çıxış eləyir ve deyir ki, mən Novxanlıdan, Mehdiabaddan bura piyada gəlmişəm filan da, hamı da bilir ki, Sumqayıtda nə qədər maşın vardı, nə qədər maşınlar hazırlanmışdı, o adamlar nə tərk edirlər. Hamı da bilir ki, Sürət Hüseynov bu qiyamın sahibi yadı deyildi, bu qiyamın arxasında çox hörmətli o zaman ki, Heydər Əliyev vardı.
Elçi bəyin də xalqdan güc ala bilərdi. Amma təəssüf ki, vaxtımız qıdardı.
Amma təəssüf ki, Elçi bəyin həm də komandasında bir birlik olmadı ki, və içindən, bu komandanın içindən o qiyama münasibəti fərqli oldu. Komandanın bir-birinə münasibəti fərqli oldu. O cümlədən də Məhəmməd Füzul demişkən ki, düşmən qəvi, tale zəbun oldu.
Bitti. Birinci saat burada yekunlaşır. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.